Dobré odpoludne vám prajem. A tu som ešte nebol. Máte to pekné. Také vzdušné. Ani sa mi nepodarilo zaspať. To je tiež dobrý znak. Láďo. Martine. A ja by som mal hovoriť o takej nepríjemnej téme, lebo tou témou je strata. Neviem, či radi niečo strácate. Ja veľmi nerád niečo strácam. Robím všetko preto, aby som nič nestratil, lebo všetko, čo stratím, tak určite na niečo potrebujem. A potom mi to chýba tam, keď to potrebujem. Takže strata nie je niečo, s čím sa kamarátime v živote. Ale možno vás to prekvapí. Byť učeníkom znamená strácať. A môžeme sa dnes trošku pobaviť o tom, že čo všetko môžeme strácať. Učeníkom tiež znamená nebyť vyučený. Ja teda mám gymnázium, čiže nemám nič, ale vy, čo ste chodili na nejakú odbornú školu, tak máte výučný list, môžete niekomu zamávať, aha, niečo viem, už som niečo dokázal. A smutné je, že v učeníctve takto nefunguje. Nebudeme mať ten výučný list, že hotovo a teraz ho ďalej. Už si sa naučil. No a neviem, ako to máte vy, ale to vlastne znamená, že celý život budeme stále v niečom začínať. Ja strašne nemám rád, keď som v niečom začiatočník. A je strašne zlé tam. Nič neviete, furt vám to nejde, všetci sa vám smejú, jak ste nešikovní, jak je to zlé. Takže vlastne, ak vám niekto povie, že byť učeníkom Ježiša znamená byť celoživotný začiatočník, tak neviem, akože vybrali by ste si to. Chcete byť celoživotný začiatočník? Máte rady začiatky? Alebo máte rady už radšej tie konce a najlepšie dobré konce? Ja som sa pozrel do Biblie, že aké to bolo byť Ježišovým učeníkom a musím povedať, že asi to bola dosť frustrujúca skúsenosť. Schválne, skúste si pozrieť Evanjelia, koľkokrát tam pán Ježiš za niečo učeníkov pochválil. Ako? Myslím si, že jediný krát, keď počuli, že niekoho chváli, tak to bolo v tom podobenstve o tých sluhoch, kedy tomu je povedal, že dobrý sluha, verný, bol si dobrý v tých 10 talentoch, tak tu ti niečo pridáme, ale to bolo podobenstvo, to nepatrilo im. Ale za to veľakrát počuli slova, och, vy neveriaci, vy maloverní, vy ťarbaví srdcom veriť, tak dlho som s vami a tomu to nerozumiete. Čo mám s vami robiť? Až mi je ako také čudné, že to s nimi držali 3 roky. Je ako, že keď dostávate takúto pozitívnu motiváciu 3 roky, tak také kapky. Neviem, kto z vás by si vybral tento druh učenia sa. No a keď som sa tak pozeral, tak mi tam prišlo, že skoro vždy tí učeníci o niečo prišli, niečo museli stratiť. A dám vám niekoľko takých len ukážok. Tak napríklad učeníci sú na pustom mieste s Ježišom, je tam príliš veľa ľudí, učeníci dojdú za Ježišom, hovoria, prosím ťa, už ich rozpúsť, už ich netráp. Sú hladní, nech idú tuto do okolia, niečo si kúpia na jedenie. Ježiš povie, áno, musíme to rozpustiť. Nie, povie im vetu, vy im dajte jesť. Alebo idú odtiaľ potom oni člnom, Ježiš po mori, kráčajúc. Keď ho videli kráčať po mori, nazdali sa, že je to prízrak a vykríkli. A on im hovorí, vzmužte sa, ja som to, nebojte sa. Takže to sa už niekedy stalo, že ste videli Boha a zdalo sa vám, že to je prízrak? To není tá otcovská otvorená náruč, to milé ňu-ňu-ňu, ču-ču-ču, ale že... Alebo dojde nejaká pometená žena, rozbije tam šialene drahú masť a ekonomicky zodpovední učeníci, zejména Judáš, hovorí, taká škoda, kebyže to predáme, rok by sme mohli niekoho živiť. A na to hovorí Pán Ježiš, netrápte ju. Ona urobila to najlepšie, čo mohla. Zase preplex úplne z opačnej strany. Furt je to nejak inak, len ne tak, jak čakáme. Alebo Pán Ježiš začne potom, ako na hore premenenia sa trom učeníkom ukázal v sláve, takú novú tému, ktorá tam dovtým nebola. Začali učiť, že musí mnoho trpieť, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Peter mu začal dohovárať, Pane, milosrdne sebe. A na to, aby Pán Ježiš povedal, ďakujem Peter, je to u teba také milé. Peter počuje, choď odo mňa, Satane, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Tak ja neviem, ešte stále chcete byť učeníci Ježiša? Ako fakt to asi bolo ťažké. Ale ako prečo to ten Ježiš robil? Znova a znova, opakovane. Pretože my prichádzame s rôznymi očakávaniami, s rôznymi nárokmi a zdá sa, že drtivá väčšina z nich, a možno všetky, sú úplne falošné. Napríklad, Pane Bože, ja som sa pre teba vzdal všetkého. Som dobrý, že? Nie si dobrý. Tak to má byť. Ja si myslím, že Pán Ježiš to robí preto, lebo väčšina našich očakávaní je úplne mylná. Ja som, poviem o sebe teraz trošku, bol som pred niekoľkými rokmi na stretnutí, ktoré usporiadovala Cirkev Bratská a študovali knihu Job. A tak keď si tú knihu čítate, tak dojdete k tomu, že sú tam takí traja priatelia, ktorých lepšie nemať a ktorí vám ešte priložia, keď potrebujete povzbudiť a ktorí majú taký zvláštny vzťah k Pánu Bohu, proste Pán Boh je tu na to, aby odmeňoval dobrých, aby sa staral o tých, čo sa o neho starajú, aby nám zabezpečil dobré meno, dobré živobytie, dobré vzťahy. No a aby nás prípadne potrestal, keď to nerobíme správne. Na záver tej knihy, ja to vždycky, keď to čítam, posledná kapitola... Predposledná kapitola je taká veľmi zvláštna, pretože tam povie ten Job takú vetu. Doteraz som o tebe iba počul, ale teraz ťa vidia moje oči. Povie to v situácii, keď nemá nič. Jediný, kto mu zostal, sú traja mizerní priatelia a žena, ktorá ho nabádá, aby spáchal samovraždu. A on v tomto stave povie, že doteraz som Bože o tebe iba počul, ale teraz ťa vidím. A mne to vždycky prišlo, že tá 42. kapitola, že to je rozprávková kapitola, že aby na konci sa všetko na dobre obrátilo a ona je tam úplne zbytočná. Lebo ten príbeh není o tom, že keď my sme s Pánom Bohom dostatočne dlho a zdáme sa dostatočne toho veľa, tak on nám to nakoniec všetko vráti aj s úrokmi. Ten príbeh je o tom, že doteraz som o teba iba počul, ale teraz ťa vidím. A vidieť Boha možno není také ťuťuňuňu, ako si to predstavujeme. Možno to není také príjemné. Možno je to skôr tá skúsenosť s prízrakom, pretože si možno musíme uvedomiť, že väčšina vecí, na ktoré sa spoliehame, sú len prízraky a ilúzie. A to, že máme pod kontrolou svoj život, svoje zdravie, svoju rodinu. Nič z toho není isté. A ja som si uvedomil, pretože tá otázka v tej knihe tak silno zaznievala, že mi kladie tú otázku, a ty prečo nasleduješ Boha? Prečo ho chceš v živote? Prečo ho chcete? Čo chcete od neho? Chcete prachy? Chcete dobré vzťahy? Chcete nebo? Chcete večnosť? Chcete zmysel v živote? To bola moja odpoveď. Ja hľadám zmysel. Celý život hľadám zmysel. Vo všeličom ho hľadám. Hľadám ho, hľadal som ho najprv v logike, potom som ho hľadal v sexualite, potom som ho hľadal v Bohu. A dnes som dospel v takej veľmi zvláštnej vete. Narazil som na ňu prednedávnom. Asi nie takto. Hľadanie zmyslu je popretím toho, čo je. To, čo je, vám nestačí? Potrebujete nejaký väčší, ďalší zmysel? Alebo inak Pán Boh vám môže povedať, ja vám nestačím, potrebujete niečo zo mňa mať, aspoň ten zmysel, keď už nie tie peniaze, dobré vzťahy, nebo a ja neviem čo, všetko, všetky tie cyprlátka, cukrlátka, ktoré tak by sme chceli mať. Chcete mňa alebo tieto veci? Som ja ten prostriedok, som ja tá mašina? Že keď nahádžeme dostatočne silnú vieru alebo dostatočne veľa dobrých skutkov, tak z toho vypadne to niečo, o čo mi ide a tá mašina sa volá Boh. Alebo nám naozaj ide o to byť s Bohom, nasledovať Boha, nasledovať Ježiša, aj keď furt proste dostávame správa zľava preplesk, furt to je zlé, furt sa mýlime, furt sme sebeckí, furt nám ide viac o moc ako o čokoľvek iné, len sa to maskuje. Začali aké pekné, niekedy aj zbožné slova. A mňa ako keby strašne prekvapil jeden z tých príbehov, keď prichádza Ján, učeník najmilovanejší, o tom si ešte myslíme možno viac ako iných, určite viac ako Petrovi, hej, to je taký ten prchký, čo by hneď len niekomu ucha usekával. Ale Ján, ten, ktorý bol pri srdci Pána Ježiša, ten ho predsa pozná najlepšie. A ten hovorí, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal zlých duchov, ale bránili sme mu, lebo s nami nechodí. A Pán Ježiš hovorí, nebraňte mu, lebo kto robí niečo v mojom mene, tak sa nemôže hneď postaviť proti mne. A pustom, tu bola ešte ďalšia skupina učeníkov Božích, nie nutne Kristových, aj keď niektorí z nich sa potom stali aj Kristovými učeníkmi, napríklad taký apoštol Pavol. A o nich hovorí takéto. Farizeji, zväzujete ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť a kladiete ich ľuďom na plecia. Dávate desiatky, zmety kôpru rastce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Je možné, že by Pán Boh mal nižšie nároky ako my? Dá sa to vôbec sklbiť? Proste učeníci v živote nepočuli jednu pochvalu, takže to by nám akože hovorilo, tak tie nároky sú vysoké, furt som blbo, hej, akože. A je možné, že my ľudia sme ešte prísnejší ako Pán Boh? Je možné, že my namiesto toho, aby sme ako učeníci privádzali druhých ľudí ku Kristovi, pomohli ním stretnúť sa s Bohom, tak tu, ako Martin krásne ukázal, my nelepšime dva kríže, my 17 dopredu, 3 veľké dozadu a povieme, maratón 42, ideš, na konci Ježiš. Kto z nich tam dobehne? Kto z nás by tam dobehol za takýchto okolností? Ešte aj ten Pán Ježiš potreboval pomoc, aby mu Šimon Cyrenský ten kríž pomohol niesť. Ale my si ich nakladáme, jeden druhému. Je to možné, že by Pán Boh chcel menej, ako chceme my, sami od seba? Alebo ako chceme jedni od druhých? Alebo o tom sú nároky, my máme veľa nárokov. Čo všetko musíte robiť, aby ste boli dobrý učeník Pána Ježiša? Čo
Čo hovorí Pán Ježiš? Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Ja som prišiel, aby ste mali život, a to v hojnej miere. Pán Ježiš nás prišiel zbaviť množstva vecí. V prvom rade množstva falošných očakávaní. O tom, ako to dáme, o tom, ako tí ostatní nám to musia dať. O tom, ako Pán Boh nám to musí dať, tak ako to potrebujeme. Lebo v skutočnosti nikto nič nemusí. Ani my to nemusíme dať a Pán Ježiš nás napriek tomu má rád. Ani navzájom si to nemusíme dať. A to neznamená, že je koniec sveta. A dokonca ani Pán Boh nám nemusí dať to, čo by sme chceli. A to stále neznamená, že to je zle. Čo chce Pán Boh? Hovorí, buďte svätí, ako ja som svätý. A tu je jedna taká veľmi zaujímavá vec, čo ma prekvapuje. A trošku to súvisí s tými neustalými prepleskami, ktoré dostavili tí učeníci. Svätý väčšinou rozumieme, čítame, prekladáme si v hlave čistý. Buďte čistí, ako ja som čistý. A áno, je to. Slovo svätý znamená aj čistý. Ale slovo svätý v prvom rade znamená iný. Iný ako vy. Iný ako vy ľudia. A to, čo od nás Pán Boh chce, je, tak áno, chcete ma, ale ja som iný. Som iný ako vy. Som iný ako vaše očakávanie. Vždy budem iný. Vždy vás dokážem ešte niečím prekvapiť. Ja som nekonečný. Vy ste konečný, akože jak vám to napadlo, že ja vás nemôžem prekvapiť. A môžete ma spoznávať rok, 2, 30, 80, 1200 a ja vás vždycky dokážem niečím prekvapiť. Takže možno by sme si mali zobrať tú mentalitu učeníkov v tomto zmysle, že učeník je ten, ktorého majster vždy dokáže prekvapiť nejakou novou úlohou. A učeník je ten, ktorý sa spolieha na to, že majster vie, kde som sa už dostal, vie, akú úlohu potrebujem dostať v ďalšom kroku, aby som sa mohol posunúť trochu ďalej. A za to, že ja tomu nerozumiem, to ešte neznamená, že majster sa mýli. A čo sa týka toho, že čo máme robiť, tak Pán Ježiš, o Pánovi Ježišovi máme napísané v liste Rímanom 8:29, je taký dlhší text, lebo ktorých Boh vopred poznal, teda ľudí, ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými súrodencami. A v tomto zmysle Pán Ježiš chce byť prvý. Prvý nie v tom zmysle, že on a nič iné. Ale prvý v tom zmysle, že ja som tu prvý, ale chcem, aby ste tu aj vy boli so mnou. A ja mám pre vás cestu, ako vás doviesť, aby ste tu mohli byť so mnou. A môže sa vám zdať divná, pravdepodobne by ste to chceli úplne inak, ale to nevadí. A ak mi dôverujete dostatočne, tak poďte za môjim hlasom. Niekedy sa možno zlaknete, že som prízrak, nevadí. Stále poďte za môjim hlasom. Niekedy od vás budem chcieť veci, ktoré nebudete radi počuť, nevadí. Poďte stále za môjim hlasom, lebo ja chcem tam, kde som ja, aby ste vy boli. K tomu je možno ešte taký posledný verš z prvého listu Jána 4:20. Kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A to je možno asi to najťažšie. Pre nás je možno oveľa ľahšie milovať Boha, ktorého nevidíme, lebo toho si môžeme predstavovať, ako chceme. on nabúra potom tie presvedčenia, naše predstavy. Ale o čo ťažšie milovať Pána Boha cez ľudí, ktorých vidíme. A Pán Ježiš nám to hovorí. Kto prijíma malé dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Moja manželka má pre mňa vždy takú úlohu, že no dobre, tak ty sa sa rozrečnil, ale čo ja mám robiť v pondelok? Tak čo máme robiť v pondelok? Tak dovolím Bohu byť môjim Bohom a nie automatom na moje splnené priania? To je možno taká prvá otázka, na ktorú si musíme dávať odpoveď každý jeden deň, aj v ten pondelok. A ak dovolím Bohu, aby bol môjim Bohom a nie automatom na splnené želania, tak potom sa musím pripraviť na to, že budem večný začiatočník a mal by som byť pripravený, že pravdepodobne bude dnes niečo inak. A na to masarykovské nebáce a nekrást mi sa možno dalo trošku parafrázovať. Nebáť sa a nebrániť. Nebrániť Pánu Bohu, aby robil to, čo potrebuje. Nebrániť druhým ľuďom, aby s nimi Pán Boh mohol robiť to, čo potrebuje. A nebáť sa, lebo to je to prvé, čo tí učeníci robili, keď tie ich očakávania zlyhali. Mesiáš ukrižovaný, mŕtvy, oni sa boja, sú zavretí. Tak nebáť sa a nebrániť. A druhá vec, ktorú môžem urobiť a je veľmi ťažká, dnes skúsim milovať Boha cez ľudí. Priniesť im do ich životov viac Božieho života a menej mojich bremien. Tak, dve veci, čo môžeme vyskúšať v pondelok. Amen.